Nou vriende, ek wonder hoeveel van ons weet vanaand presies waarom ons vanaand hier is. Ek wonder as ek vanaand vir elkeen van u moet vra, wat is die doel, wat is die rede waarom u vanaand hier is? Wat is die doel waarmee u gekom het? Toe u vanaand of vanmiddag daar by u huis besluit het, dat u gaan vanaand bid hier toe kom, wat was u gedagte, wat was die doel, wat was die rede waarom u besluit het om toch te kom? Want u sien vriende, baie mense weet nie hoekom hulle hier is nie. Baie mense kom woensdag vir woensdag aand en hulle kom sit hier in die diens en hulle hoor 'n boodskapie en hulle bid saam, maar hulle weet nie spesifiek waarvoor hulle hier is nie. Hulle kom nie met 'n spesifieke rede, met 'n spesifieke doel nie. Want jy sien vriende, woensdag vir woensdag sit ons hier en later aan raak dit 'n gewoonte. En dan kom ons maar net omdat dit nou maar vandag weer woensdag is en daar word van my verwag om bid weer toe te gaan en ons kom maar hier uit gewoonte uit sonder dat ek 'n spesifieke doel het. Hoekom ek bid hier toe kom. En dan is dit vriende, laat ons kom sonder 'n rede, sonder 'n doel, maar ook sonder 'n verwagting. Ons kom bid hier toe en ons het nie 'n verwagting om iets daar te hoor nie. Ons het nie 'n verwagting dat iets daar moet verander nie. Ons het nie 'n verwagting dat wanneer die bid hier verby is en my lewe daarna aangaan, dat enigiets moes verander het in my lewe nie. En vriende, dit is 'n baie groot gevaar. Wat ons het in vandag, en daarom moet ons baie seker maak en weet, wat is die rede waarvoor ek hier is? Hoekom kom ek bid hier toe, elke woensdag aand? Vriende, weet jy, ons moet besef dat die bid hier is die kragbron van die gemeente. Soos wat 'n dorp of 'n stad of 'n gebied in 'n stad, in 'n groot stad soos Pretoria, is daar 'n kragsentrale wat krag voorsien aan die hele dorp, aan die hele omgewing. Nou vriende, so is die bid hier. Is ook daardie kragbron wat krag gee aan die gemeente. Dit is daardie selfde kragbron. Want vriende, ons is almal hier om saam te bid. Matteus 18 vers 19 en 20 sê vir ons, ons almal ken daardie baie bekende gedeelte. Hy sê, as twee van julle op hierdie aarde mag saamstem oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. Hoekom? Hy sê, want waar twee of meer in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. En vriende, dan moet ons onsself afvra, waar anders as by 'n bidhuur, kom die kinders van die Here van een gemeente by mekaar om saam te bid? Waar anders kan ons paar wat nou hier is, elke een van ons, wat vanavond hier saam is, waar anders gaan ons 'n geleentheid kry, of het ons 'n geleentheid om saam te bid? Waar anders het ons 'n kans om saam te bid oor 'n spesifieke saak, om saam te stry, om saam te stem in gebed. Vriende, die bid hier is die enigste plek. Dis die enigste plek waar ons as kinders van die Here, van 'n gemeente, kan saamkom om saam te stem in gebed. En weet jy, dit is in 'n biduur waar ons as kinders van die Here kan saamstem vir die dienste van Sondag. Dit is wat ons kom doen in 'n biduur. In 'n biduur is die plek waar ons as kinders van die Here, van 'n gemeente, kan saamstem vir die dienste, ons kan saam bid. Ons kan saam bid vir die woord wat uitgaan. Dis in bidure soos hierdie wat ons as kinders van die Here kan saam bid vir die prediker wat moet voorgaan Sondag. Dat die Here hom sal seën. Dit is die enigste plek waar ons as kinders van die Here in 'n gemeente kan saam bid vir die woord wat gebring gaan word. Dat die woord sal suiwer wees, dat die Here sal werk in 'n erediens. Dit is die plek in 'n bidure soos hierdie. Waar ons as kinders van die Here vir mense kan bid wat die Here nog nie ontmoet het nie. Dit is in tye soos hierdie waar ons kan saam stry en kan saam bid vir Sondag, dat daar siele sal wees wat die Here nie ken nie, dat daar mense sal wees wat die Here sal ontmoet in daai tyd. Dit is die enigste geleentheid waar ons vir hierdie dinge kan saam bid, waar ons kan saam stry. En vriende, dan moet ons altyd onthou, dit is baie belangrik, dat ons sal onthou dat daar is altyd 'n rede. Daar is 'n doel waarom kinders van die Here so bymekaar kom. Ons moet weet dat daar is 'n rede hoekom daar vanaand 'n biduur gehou word. Daar is 'n doel met hierdie spesifieke biduur vanaand ook. Daar is 'n rede waarom ons, wat almal vanaand hier is, ook hier is en daar is 'n doel waarom ons hier is. Maar tweedens moet ons ook altyd onthou dat wanneer ons so kom by 'n biduur, dat ek sal kom met 'n verwagting. Dat ek hierheen sal kom met 'n verwagting dat ek met die Here gaan ontmoet. Dat ek sal kom met 'n verwagting dat die Here vir my iets gaan kom sê. Dat ek sal kom met 'n verwagting dat as ek hier uitstap na die tyd, dat ek sal verwag dat daar verandering sal wees. Dat daar iets sal gebeur, dat hierdie bid hier 'n invloed sal hê op die gemeente, op die mense daar buite. Want vriende, weet jy, die Bybel sê vir ons ook daar in Hebreërs, dat as iemand na die Here toe gaan, as iemand na hom toe gaan, moet hy glo dat hy is, en 'n beloner is van hulle wat hom soek. En dit is baie keer die probleme in ons lewens. Ons is baie keer, kom ons na biduur toe, selfs na erediens toe, na geleentheid soos hierdie, en ons het nie 'n verwagting nie. En ons het nie daardie geloof, dat die Here beloon die wat na hom soek nie. En dan kom ons hier, en ons stap hier weg, presies dieselfde as wat ons gekom het, met geen verwagting, dat hierdie biduur enige invloed sal hê nie, met geen verwagting, dat enigiets sou verander in hierdie biduur nie, dat ons gebed iets sal verander in die erediens Sondag nie. Vriende, die Here sê dat as ons na hom toe kom, moet ons glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. En wanneer ons nie daai verwagting het nie, wanneer ons nie daai geloof het, dat die Here ons gaan beloon as ons hom soek nie, dan gaan ons nie van hom ontvang nie. Dan gaan die Here ons nie so kan seën, soos wat ons van die Here gaan verwag nie. Maar vriende, in die derde plek is dit ook baie belangrik, dat ons sal weet, dat dit is ons as kinders van die Here van 'n gemeente se plig, om ook vanaand hier te wees. Dit is vir ons wel 'n voorreg, en dit moet vir ons 'n blydskap wek, om hier te kan wees, maar ons moet weet dat dit is ons plig. Dit is ons plig om hier te wees vanaand. Want Hebreërs 10 vers 25 sê vir ons, hy praat daar met kinders van die Here, en hy sê, laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim, soos sommige die gewoonte het om te doen nie. Soos baie mense daar buite, baie kinders van die Here in hierdie gemeente, wat vanaand nie hier is nie, moet ons nie soos hulle wees, en hierdie onderlinge byeenkomste, tyd wat ons het, om kinders van die Here saam te bid, moet ons nie versuim nie. Dit is ons plig om hier te wees, ons moet kom. Want weet jy vriende, ons as kinders van die Here, het ook nodig om gemeenskap met ander kinders van die Here te hê. Ons het nodig om met hulle te gesels, ons het nodig om met ander kinders van die Here saam te bid. Ons het nodig om met hulle skrif te deel, om met hulle saam te lees uit die Bybel uit. Dit is baie noodsaaklik ook vir ons eie geestelike groei. En weet jy, as elke kind van die Here, elke geredde persoon in ons gemeente, net sy plig kan nakom, en self kan besluit om bidure beginne by te woon, vriende, dan sal hierdie kragbron van die gemeente, sal dan ook baie sterker wees, en ons sal 'n baie groter verandering sien in ons gemeente. Maar vriende, omdat gebed dan so 'n groot rol speel, en omdat gebed die hoofsaak is van 'n biduur, vir kinders van die Here om saam te bid, wil ek dan ook graag hê dat ons vanaand bietjie moet gaan stilstaan by gebed. Dat ons moet gaan kyk na gebed, in die eerste plek, die toegang tot gebed. Wat is die toegang tot gebed? Hoe dit gebeur? En vriende, as ons gaan kyk in die Ou Testament, en ons gaan terug na die tyd van die tabernakel, dan sien ons in daai tyd, was daar een hoëpriester, wat vir die hele volk ingetree het. Daar was een hoëpriester wat as verteenwoordiger van die hele volk moes intree. En ons lees daar dat daai hoëpriester was die enigste een wat een keer per jaar in die allerheiligste kon ingaan. Net daardie hoëpriester, hy kon een keer per jaar kon hy die allerheiligste binne tree. En dan was dit hy wat versoening moes bewerk vir die hele volk, vir homself en ook vir die hele volk. En vriende, sien ons dan so die verandering ook in ons tyd. Want die dag toe Christus gekom het, het Jesus gekom as die volmaakte versoening bewerker. Jesus het self gekom, Jesus Christus as die volmaakte offer. Want vir daardie hoëpriester om versoening te kon bewerk vir die hele volk, lees ons ook, was nodig dat hulle 'n kalfie moes, of 'n dier moes slag, en daardie bloed moes hulle geoffer het. En so was versoening bewerk. Maar Christus het gekom as die volmaakte offer. Ons lees in die Bybel ook dat hy sê, dat geen vergifnis kan plaasvind sonder bloedvergieting nie. En daarom het Jesus gekom, daarom het Christus gekom. En die verandering is, vriende, dat nie soos daardie hoëpriester elke jaar moes gaan nie. Maar een keer het Jesus gekom en een keer het hy dit gedoen. En dit is volmaak. Nooit weer was dit nodig vir bloedvergieting om plaas te vind vir ons om versoening te kan ontvang nie. Jesus het gekom en sy bloed het vir ons volkome versoening bewerk. Ons lees in die Bybel dat in die tyd wat Jesus daar aan die kruis gehang het, dat die voorhangsel geskeur was. En vriende, dit was op daardie oomblik wat elke kind van God toegang gehad het tot die troon van genade. In daardie tyd het elke kind van God die toegang gevind om self persoonlik met die Here te gaan praat, om self persoonlik na die Here toe te gaan en met die Here te kan praat in gebed. En daarom lees ons dan in Hebreërs 4 vers 16. Hy sê dan, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Nou vriende, die Bybel spoor vir ons aan hier. Hy sê, laat ons met vrymoedigheid. Hy sê, ons moet vrymoedigheid neem. Die Bybel spoor ons aan om vrymoedigheid te neem, om tot in gebed met die Here te praat, om tot gebed oor te gaan en met God te praat en met God kontak te maak. Die Bybel moedig ons aan. Hy sê, laat ons met vrymoedigheid. Laat ons dit met vrymoedigheid doen. En vriende, dit beteken nie dat ons iemand belangriker nodig het, soos wat in daai tyd nodig was, 'n hoëpriester om vir hele volk in te tree nie. Ons het nie so iemand nodig nie. Ons as kinders van die Here het nie nodig om na die dominee toe te gaan en vir hom te vra om vir ons te bid oor 'n sekere saak nie. Die Bybel sê dat ons as kinders van die Here moet self vrymoedigheid neem. Hy sê vir ons, neem vrymoedigheid. Ons kan vrymoedigheid neem om self te gaan. Om self te gaan, die voorhangslot vir ons geskeur. Ons kan self vrymoedigheid neem en self na die troon van genade gaan en ons kan self met die Here praat. En vriend, daarom is dit baie belangrik dat ons ook sal weet dat elke kind van God moet gewillig word. Elke kind van God moet gewillig word om hierdie vrymoedigheid te neem. Elke kind van God moet met 'n oop gemoed, hy kan met 'n oop hart, hy moet vrymoedigheid neem om met 'n oop hart na die Here te gaan en die Here te aanbid. Hy moet dit doen in geloof. Die Bybel sê vir ons dat ons vrymoedigheid moet neem. En vriende, om vrymoedigheid te neem, beteken ook nie dat ons sal vra, maar wat sal ander mense dink nie. Want baie kere is daar mense in die biduur wat nie vrymoedigheid neem om te bid nie. Omdat hulle self afvra, wat sal die persoon langs my dink? Sê nou ek sê iets verkeerd, sê nou ek bid nie reg nie, of wat die geval ook al mag wees. Dan kom sê die Bybel vir ons, neem vrymoedigheid. Niemand kan niks sê van jou gebed nie. Dis jou persoonlike gesprek met God. En hierdeur Jesus het vir ons daardie toegang bewerk, dat elke kind van God persoonlik met die Here kan praat. Dit het niks met enige iemand anders te doen nie. Die Here sê vir ons, neem vrymoedigheid. Neem vrymoedigheid om self te bid, om self met die Here te praat oor 'n saak, en om self, sodat ander ook kan saamstem in gebed. Maar vriende, dan sien ons in die tweede plek, hy sê, neem vrymoedigheid om na die troon van genade te gaan. Die troon van genade. Wat is hierdie troon van genade? Vriende, die Here is op die troon en hy is 'n heerser van genade. Die Here is op die troon, hy is 'n genadige heerser, sê die Bybel vir ons. Hierdie troon van genade, vriende, is niks anders as die heilige teenwoordigheid van God nie. En daarom sê die Bybel vir ons, neem vrymoedigheid om self persoonlik in die heilige teenwoordigheid van God in te gaan. Om self met die Here te gaan praat en om tot die Here te bid. Dis 'n troon van genade. Vriende, hierdie genade, waarna verwys dit? Hoekom 'n troon van genade? Is omdat die Here 'n genadige heerser is. Dit is in hierdie troon van genade wat 'n kind van God ingaan waar hy bid vir 'n helverdiende sondaar. Dit is hierdie troon van genade waar die heerser in genade 'n siel uit die hel uit kan red. Dis hierdie troon van genade wat 'n kind van die Here binne gaan en vir 'n helverdiende sondaar bid en die Here dan sy siel red. Dit is in hierdie troon van genade waar 'n kind van die Here moet ingaan, waar 'n vuil bevlekte hart wit gewas word soos sneeu. Dis in hierdie heilige teenwoordigheid van God wat 'n kind van die Here van sy sonde oortuig word, wat sy vuil hart vir hom uitgewys word, waar hy gewys word wat is verkeerd in sy lewe, waar hy gewys word wat wil die Here vir hom doen. Dis in hierdie troon van genade waar dit gebeur en dit is waar hy vergifnis vind. Dit is waar hy reiniging van sy hart vind. Vriende, ons het in Afrikaans die woordjie genade. Maar in Engels kry ons die woordjie mercy en die woordjie grace. Nou wat is die verskil tussen die twee? Weet jy, iemand het een keer die verhaaltjie vertel van die twee jong seentjies wat voor in hulle erf cricket gespeel het. En die een seentjie het die bal geslaan bo oor die muur, te hard geslaan en hy's daar deur die venster in die huis langs aan. En in hierdie huis bly 'n vreeslike kwaai oom, 'n groot oomie wat daar bly en hy's vreeslik kwaai. En hierdie seentjies is nou baie bang want hulle weet hulle het nou baie groot moeilikheid, maar hulle neem toe vrymoedigheid en hulle gaan om. En hulle kom daar by die huis en hulle klop daar aan die deur en hulle sê vir die oom, ons is vreeslik jammer, maar hulle bene bewe, hulle is vreeslik bang. En hulle sê oom, ons het per ongeluk nou ons bal hier deur die venster geslaan en ons is vreeslik jammer, ons weet dit is groot skade en ons sal self met ons geldjies betaal en ons sal 'n plan sien. En die oom kyk hulle so en hy kry so smaal op sy gesig. Hy sê vir hulle, nee, moenie bekommerd wees nie, dit is alles in die haak. Julle is niks om oor bekommerd te wees nie. Nou dit was mercy. Maar vriende, net toe die twee seentjies so wil omdraai, sê die oom vir hulle, wag eers bietjie. Weet julle, die tannie het vanmiddag net so 'n chocolate koek gebak. Kom nou eers in en kom eet hulle nou eers 'n stukkie koek. En dit is grace. Vriende, dit is daai iets ekstra, daai wat 'n mens nie verdien nie. Daai ietsie ekstra wat 'n mens ontvang, daai iets ekstra wat die Here vir jou doen. En dit is daardie troon van genade. Dit is waar ons genade vind. Dis waar die Here vir jou werk in jou lewe doen wat jy nie verwag nie. Werk wat hy vir jou doen wat jy nie verdien nie. Dit is daardie troon van genade waar die Bybel ons aanmoedig om heen te gaan. Maar om wat daar te doen? Hy sê laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Hoekom? Om barmhartigheid te kan verkry. Om barmhartigheid te kan verkry. Nou vriende, barmhartigheid het amper dieselfde gedagte as genade. As genade self. As ons gaan kyk in Daniël se lewe. In Daniël hoofstuk 2 lees ons van Nebukadneser wat aan bewind was in daardie tyd. En daai aand wat hy die droom gehad het en het onrustig geword in sy gees en hy het wakker geword en nie geweet wat die droom was of die uitleg nie. En hy het al hierdie wyse manne ingekry om die droom aan hom bekend te maak, maar toe kon niemand dit doen nie. En die koning gee toe opdrag om al die wyse manne van Babel te gaan doodmaak. En vriende, toe hulle by Daniël kom en hulle vir Daniël sê wat het gebeur, toe Daniël na God toe gegaan en hy het om genade gesmeek. Hy het God gebid om barmhartigheid. Die Bybel sê vir ons dat hy het sy drie vriende bymekaar gemaak en hulle het saam gaan bid dat die Here hulle barmhartigheid moet bewys. Dis hierdie barmhartigheid. Dis hierdie barmhartigheid wat die Here sê, wat die Bybel vir ons sê, dat ons vrymoedigheid moet neem om na die troon van genade te gaan sodat ons hierdie barmhartigheid kan verkry. Hierdie genade wat die Here aan sy kinders bewys. Maar vriende, dan ook verder. Hy sê, laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, om barmhartigheid te kan verkry, maar hoekom? Om op die regte tyd gehelp te word. Om op die regte tyd gehelp te word. En ons sien dat dit ook gebeur het in Daniël se lewe. Toe die Here hom barmhartigheid bewys, was hy op die regte tyd gehelp. En vriende, dit moet ons doen om op die regte tyd gehelp te word in tye van nood. In tyd van nood, wanneer die lewe druk, wanneer tye moeilik raak, dis in sulke tye wat ek vrymoedigheid moet neem, na die troon van genade te gaan, sodat die Here my in sulke tye kan help, dat hy my in sulke tye kan uitred. Want vriende, ons weet nooit wanneer daardie tye kom nie. Ons weet self nie wat môre vir my inhou nie. Die Bybel sê vir ons, moenie bekommerd wees oor die dag van môre nie. Maar ons weet nie wat môre gaan gebeur nie. Ek kan môre dalk, by my werk, of waar ek ook al gaan, kan ek 'n groot krisis ondervind. Daar kan 'n groot ding in my lewe gebeur. En ek kan 'n groot tyd van benoudheid deurgaan. En dis in sulke tye wat die Bybel vir ons sê, neem vrymoedigheid om na die troon van genade te gaan, sodat die Here vir jou op die regte tyd kan help. Sodat jy wanneer jy in sulke tye kom, wanneer jy in jouself hulpeloos is, wat jy vir jouself nie raad het nie, wanneer jy vir jouself niks kan doen nie, dat jy op die regte tyd kan gehelp kan word, omdat die Here vir jou genade bewys. Hebreërs 13 vers 6. Hy sê, die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie. En vriende, as ons hierdie lewe aanleer, hierdie lewe om, en dit 'n deel van my lewe word om na die troon van genade te gaan, as ek vrymoedigheid leer en ek daardie barmhartigheid van God ontvang en ek agterkom dat dit waar is, dat die Here my help op die regte tyd, dan sal dit ook waar wees in my lewe. Dan sal ek ook hierdie versie kan bid. Dan sal ek ook kan sê, maar waar ek, die Here is my helper. Ek sal niks vrees nie. En vriende, dit is dan 'n groot opdrag ook in ons lewe, om ook hierdie ding te doen, om hierdie vers te gehoorsaam, om hierdie vrymoedigheid te neem. Dit is wat die Here van ons elkeen verwag, van ons wat sy kinders is, om op die regte tyd gehelp te word, omdat die Here vir ons daardie barmhartigheid wil bewys. Maar vriende, dan in die tweede plek, wil ek hê ons moet 'n bietjie kyk na die vorm van gebed. Die vorm van gebed wat ons ook hier in die woord sien. Efesiërs 6 vers 10 tot 20 het ons gesien handel oor die wapenrusting. En vriende, ons sien dat hier gebid word vir verdediging. Ons sien dat hier gebid word vir verdediging, maar in hierdie vers wat ons gelees het, in vers 18, gee vir ons ook 'n paar kenmerke van gebed wat waar moet wees. 'N paar kenmerke wat duidelik sigbaar moet wees in my gebed. En vriende, soos hierdie wapenrusting vir my weerstand bied, as ek hierdie wapenrusting aan het, laat dit weerstand bied in die aanvalle van die bose. dat weerstand bied teen die duivel daar buite. Sien ons dat hier ook van gebed gepraat word. En vriende, dit sê vir ons dat hierdie gebed ook weerstand bied. Hierdie gebed is 'n baie kragtige wapen. Dit bied baie groot weerstand as 'n kind van God bid in die wêreld daar buite. Ek lees weer vir u vers 18. Hy sê, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Vriende, in hierdie versie is daar baie rykdom opgeneem. In hierdie versie is daar 'n paar kenmerke wat vir ons baie duidelik na vore kom wat my gebed moet behels, hoe ek moet bid. En ek wil graag hê ons moet kyk na hierdie vorm van gebed. In die eerste plek, vriende, sien ons dat hy praat van 'n verskeidenheid van gebed. 'n Verskeidenheid van gebed. Hy sê met alle gebed en smeking. Hy sê terwyl julle met alle gebed en smeking. Vriende, dit praat van 'n verskeidenheid van gebed in hierdie versie. Smeking. Dit is 'n baie nodige ding in ons lewe om te smeek. Die Here sê vir ons dat ons moet smeek van hom. Filippense 4 vers 6. Hy sê wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Hier sê die Bybel vir ons dat ons moet smeek. Ons moet smeek van God. En dit is dan 'n baie belangrike eienskap, 'n vorm van gebed. 'n belangrike kenmerk van gebed is die vorm van smeking. Maar vriende, nie net smeking nie, maar dan ook danksegging. Want weet jy, baie keer is dit die probleme in ons lewens. Baie keer is dit wat kort kom in ons lewens, in ons gebedlewe. Want ons is baie geneig, is vir ons baie maklik om van die Here te smeek, om van die Here te vra wanneer ons dinge nodig het. Maar wat van wanneer die Here vir my kom voorsien? Onthou ek altyd dan om vir die Here ook dankie te sê. Onthou ek dan ook om danksegging 'n vorm van my gebed te maak. Onthou ek dan om danksegging deel van my gebed te maak, om danksegging 'n prioriteit in my gebedslewe te maak. Ek wonder hoe baie kom doen die Here tog in ons lewens. Hoe baie kom doen die Here in ons lewens as ons lank terug daarvoor gebid het. En na tyd lank kom doen die Here wat ons gevra het. En dan onthou ons om vir die Here te gaan dankie sê. Om danksegging 'n prioriteit in ons gebedslewe te maak. Maar vriende, dan ook onder hierdie verskeidenheid is belydenis. Die gebed wanneer ons belydenis gaan doen. Elke kind van God het belydenis nodig in sy gebedslewe. Elke kind van God het nodig om elke dag te gaan en vir Here te gaan jammer sê, om te gaan erken vir sy foute, om te gaan erken dat hy tekortkome gehad het in hierdie dag, om te gaan erken dat hy op plekke oortree het, dat hy op plekke verkeerd gegaan het, dat hy dalk op plekke buite die wil van die Here gegaan het. En daarom is daardie belydenis ook 'n baie belangrike deel van ons gebed en moet dit ook 'n baie groot prioriteit wees. Maar vriende, in al hierdie verskeidenheid van kenmerke in gebed is daar ook lofprysing. Lofprysing wat 'n baie groot en belangrike deel van gebed behoort te wees. As ons gaan kyk na Daniël se lewe ook, en dan in daardie selfde gedeelte wat ons gesien het in Daniël hoofstuk 2, nadat die Here vir hom die antwoord kom gee, daai droom aan hom kom openbaar het, dan sien ons hoe Daniël vir God geloof en geprys. Sien ons dat lofprysing 'n groot eienskap in Daniël se lewe was. Dat lofprysing 'n groot deel van Daniël se gebedslewe uitgemaak het. Nadat die Here hom kom antwoord het, verheerlik hy God. Hy loof en hy prys die Here. Hy noem hom die openbaarder van geheimenisse. Hy noem die Here die God van die gode, die Here van die konings. En vriende, dit is ook baie nodig om 'n groot prioriteit in ons gebedslewe te wees. Dat ons nie sal hou by een vorm van gebed nie, maar dat ons gebed uit 'n verskeidenheid uit sal bestaan. Dat ons al hierdie dinge sal hê in ons gebed, dat dit teenwoordig sal wees daar. Dat ons sal bely, dat ons sal smeek van God. Dat ons sal dankie sê as die Here vir ons iets kom doen het. Maar dat ook dat ons die Here sal loof en prys. Dat ons die Here in ons gebedslewe sal verheerlik. Maar vriende, dan in die volgende plekkie sien ons in hierdie vers, is daar ook gereeldheid. Om gereeld te bid, die gereeldheid van gebed, 'n baie belangrike kenmerk. Hy sê daar van gereeldheid by elke geleentheid. Hy sê terwyl jy met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid. By elke geleentheid. Vriende, nie net om te bid wanneer ek wil nie. Nie net om te bid wanneer die tyd vir my daar is nie, wanneer dit vir my gemaklike omstandighede is nie. Maar hy sê bid by elke geleentheid. by elke geleentheid. Dit is in tye van nood. In tye van nood, reg deur die dag. As ek tye van benoudheid deurgaan, as daar krisisse oor my lewe kom, dan sit 'n geleentheid vir my om na die Here toe te gaan, om op die Here te vertrou en om te bid tot God. In tye van siekte, om die Here te vertrou daarvoor. Dit is 'n geleentheid. Hy sê bid by elke geleentheid. In tye van siekte moet ek na die Here toe gaan. Dis 'n geleentheid vir my om te bid en ek moet daai geleentheid aanneem. Tye van versoeking. Wanneer die lewe moeilik raak, wanneer die duiwel my kom versoek, wanneer ek versoek word deur my eie begeertes. Vriende, is dit tye soos daai wat ons na die Here toe moet gaan, wat ons moet bid, wat ons die troon van genade moet ingaan, sodat ons barmhartigheid kan vind, sodat ons op die regte tyd gehelp kan word. In tye van versoeking moet ons gaan bid sodat die Here vir ons kan krag gee. Omdat ons weet dat ons in ons eie krag nie staande kan bly nie. Dis in sulke tye, dis sulke geleenthede wat die Bybel vir ons sê wat ons in moet bid. In tye van verlossing. Dit is waar hierdie danksegging dan ook inkom. Hierdie lofprysing. In tye van verlossing. In tye wanneer ek die Here vertrou het om my te verlos. In tye wanneer ek vir ander siele gebid het. Hoe baie bid ons vir siele om tot bekering te kom. Wanneer die Here dan ook gedoen, wanneer die Here siele red in ons eredienste Sondag. Is dit sulke geleenthede wat ons het om die Here te dank daarvoor. En ons dit is tye soos daardie wanneer Here sulke dinge doen, wanneer Here verlossingswerk doen, wat ons moet bid, dat ons die Here moet loof en prys. Tye van voorsiening. Hoe baie keer bid ons nie vir die Here elke dag omtrent? Bid ons dat die Here vir my sal voorsien, dat die Here vir my môre my dag se brood sal gee. Vriende, dit is sulke geleenthede wat ons moet gebruik. Dis tye wat ons die Here moet dank. Dis tye wat ons lofprysing, wat ons danksegging, 'n prioriteit in ons lewens moet maak, 'n prioriteit in ons gebedslewens. Maar vriende, dan in die volgende plekkie, in hierdie vers, sien ons ook die sensitiwiteit van gebed. Dis 'n volgende kenmerk, die sensitiwiteit. Hy sê daar, en daartoe waak. Hy sê, terwyl julle met alle gebed en smeking, by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak. Vriende, om te waak in gebed. Daardie waking. Vriende, dit is nie om net 'n klomp woorde te bid nie. Dis nie net om 'n klomp woorde af te rammel en te kyk hoe lank kan ek bid nie. Maar vriende, om te waak, om intensief te bid. Nie om te bid net omdat mense dit van my verwag nie. Hoe baie van ons kom nie so in 'n bid hier by mekaar en ons bid omdat almal bid nie. Dis nie net om te bid omdat mense dit verwag nie. Om te bid net omdat ek myself wil omdat ek voel dat dit my plig is om te bid nie. Maar vriende, om intensief te bid, om waarlik die troon van genade te betree. Dit is 'n ander vorm van gebed, om waarlik daardie heilige teenwoordigheid van God in te gaan. Want vriende, dit is alleenlik dan wanneer ons gebede krag dra. Dit is dan wanneer die Here jou gebed verhoor. Dit is dan wanneer jou gebed 'n verskil maak, wanneer die Here jou gebed hoor en wanneer jou gebed 'n invloed het. Maar vriende, dan ook in die volgende plekkie sien ons die sensitiwiteit van gebed. Ook 'n baie belangrike kenmerk hier, die sensitiwiteit. Hy sê, om te bid in die Gees. Om in die Gees te bid. Hy sê, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees. Vriende, om sensitief, intensief in die Gees te bid. Weet jy, dit is 'n ander vorm van gebed. Want weet jy vriende, hoe gereeld gebeur dit, dat ons beginne bid, en dan bid ek so paar woorde en my gedagtes beginne afdwaal. Die vyand kom doen dit ook. Hy kom neem my gedagtes weg, en dit is dan wanneer ek nie intensief bid nie. Dit is dan wanneer ek nie sensitief bid nie. Dit is dan wanneer ek nie doelgerig bid nie. Maar ek bid net om 'n klomp woorde af te rammel, en om 'n langer gebed te kan bid. Maar vriende, om doelgerig te bid, om nie allerhande dinge te bid nie, maar om ook te bid met verwagting. Om met verwagting te bid, om te weet dat die Here my gebed verhoor. Om met 'n verwagting te bid, om te weet dat ek bid iets wat 'n verandering kan meebring. En dat ek ook daardie verwagting sal hê. Dat ek sal bid en sal verwag dat die Here my gebed gaan verhoor. Dat ek veranderinge gaan verwag, dit wat ek voor bid. As ek vir 'n sieke bid, as ek bid vir siele om gered te word in die erediens, dat ek daardie verwagting sal hê. Dat ek sal bid met 'n verwagting, dat die Here gaan werk, dat die Here gaan doen wat ek voor gebid het, dat die Here my gebed gaan beantwoord. Maar vriende, dan in die laaste plekkie is ook die aanhoudendheid van gebed, om aanhoudend te bid. Hy sê daar met alle volharding. Hy sê, terwyl julle met alle gebed en smeking, by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding. Met alle volharding. Vriende, dit beteken om aan te hou. Om te volhard in gebed. Om aan te hou en aan te hou, om 'n ding deur te bid. Om te bid totdat die Here vir jou 'n antwoord gee, wat die antwoord ook al mag wees. Maar dit beteken om aan te hou. Filippense 4 vers 6, wat ons nou ook gesien het, waar hy sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes deur alles, deur gebed en smeking bekend word by God. Nou vriende, daai bekend word by God, beteken nie dat die Here nie weet wat is my begeertes nie. Want daai bekend word by God, beteken om aan te hou bid, dit beteken om te volhard, dit beteken om te aanhou, om aan te hou en aan te hou, totdat my gebed, my begeerte bekend word by God, totdat die Here my antwoord. En vriende, dit is dan wat hy ook hier bedoel, om aanhoudend te bid, om nie te bid en oor 2 of 3 nagte te sien, 3 dae te sien, maar niks het verander nie. Nie om te bid en te sien, maar wanneer dit my nou pas, wanneer ek veranderinge verwag, dat daar niks gebeur het nie. Maar dit beteken om aan te hou, al sien ek nie tekens nie, al sien ek nie die volgende dag al veranderinge nie, om steeds aan te hou, om te stry, om aan te hou te bid, en te bid, en te bid. Nou vriende, ek hoop, dat dit wat ons vanavond gesien het, dat hierdie faktore van gebed, dat ons dit ook daarop sal uitgaan, om hierdie dinge 'n prioriteit in ons lewens te maak. Dat ons gebed ook so sal word, dat ons daarop sal uitgaan, om te bid soos wat die skrif vir ons ook hierso 'n voorbeeld van gee. Dat ons verskeidenheid in ons gebed sal hê. Dat ons die Here in elke saak in ons lewens sal ken. Ons sal dit agterkom in ons gebede. Om intensief te bid. Om te bid in die gees. Om te weet dat die Here jou gebed hoor. Om waarlik kontak te maak met God. Om in die allerheiligste in te gaan. En met die Here te kan praat en te kan weet dat die Here my hoor. Om gemeenskap te hê met God. Dit is om in die gees te bid. Vriende, dit is hoe die skrif vir ons sê ons moet bid, maar ook dat ons dan aanhoudend sal bid. Dat ons sal aanhou, dat ons sal stry oor 'n saak. Die Bybel sê ons moet aanhou bid. En nie dat as ons oor 'n paar dae nie verskil sien nie, dat ons oor 'n paar dae nie 'n verandering sien nie. Ek bid dalk byvoorbeeld vir iemand wat siek is, en daardie persoon is vir baie lank daarna nog siek, dat ek nie sal ophou nie. Dat ek nie nou al 'n verandering verwag het, en omdat ek nie verandering sien nie, op te hou te bid nie. Maar dat ek sal aanhou, en dat ek sal aanhou, en dat ek sal volhard in gebed. Vriende, dit is die voorbeeld wat die skrif vir ons sê, en ek hoop dat dit ook vanaand aan ons begeerte mag wees, en dit is ook my gebed, dat die Here ons kom bemoedig, dat ons ook dit 'n prioriteit in ons lewens sal maak, dat ons daarna sal streef, om ook 'n gebed so 'n prioriteit in ons lewens te maak. Mag dit ook ons gebed wees in hierdie aand. Amen.